Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Nedjelju, prvi februarski dan, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Premijer Đukanović kaže da su odnosi Crne Gore i Srbije nedopustivo loši. U Podgorici se održava izborna skupština Pokreta za promjene. Patrijarh Moskovski iz cijele Rusije Kiril ustoličen u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. U Zagrebu večeras Hrvatska i Francuska igraju za trofej svjetskog šampiona. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Slaven Radunović, potpredsjednik Nove Srpske demokratije. Između ostalog tvrdi da nova politička partija nastala iz Srpske narodne stranke neće sarađivati sa Demokratskom partijom socijalista, zašto je optužuju dojučerašnji funkcioneri. Radunović kaže da bi stavljanje u program stranke odredbu o nesaradnji sa DPS-om bilo ponižavanje partije.
Jednostavno je ponižavajuće za nas da tako nešto zapisujemo u program.
Znači možete garantovati svojim biračima da neće sarađivati sa DPS-om.
I prezimenom svojima, ne nikakvim funkcijama, da nova srpska demokracija neće ulaziti ni u kakve kombinacije sa Demokratskom partijom socijalista ovakvom kakve.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Crnogorski premijer Milo Đukanović ocijenio je danas da su odnosi Crne Gore i Srbije na nedopustivo niskom nivou i da Beograd do sada nije izrazio spremnost da prihvati novog ambasadora. Sve dok Srbija ne kaže da je ambasador Crne Gore dobrodošao ovdje, neće biti pokrenuta procedura za njegovo imenovanje, rekao je Đukanović u intervju agenciji Beta. Priznanje Kosova od strane vlade, kako je ocijenio, i izgnanstvo crnogorskog ambasadora iz Beograda pogoršali su odnose dvije države otopljene poslije odlaska vlade Vojislava Koštunice. Ukazujući da postoji izuzetno veliki prostor za intenziviranje saradnje sa Srbijom, posebno u ekonomiji, crnogorski premijer poručio je da zvanična Podgorica je spremna za unapređenje odnosa onog trenutka kad Srbija uradi ono što je neophodno. Povodom ocjene ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića da razgovore o dvojnom državljanstvu treba nastaviti na višem nivou, Đukanović je ocijenio da taj stav daje nov, negativan ton i sugeriše izvjesnu zadršku u odnosu na ono što su bili dogovori dva ministra. Ako je stav vjerno prenijet, a mi ga dobro razumjeli, on upućuje na zaključak da je sada možda na nekom višem nivou u odnosu na gospodina Dačića u Srbiji ostavljena rezerva prema sporazumu koji su postigli ministri unutrašnjih poslova. Vidjet ćemo narednih dana da li sam bio u pravu. Ako nisam, divno, znači da ćemo se vrlo brzo dogovoriti, rekao je Đukanović, ukazujući međutim da će, ako postoji neka rezerva prema sporazumu, nažalost morati da se otvori novi ciklus pregovora. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac boravit će u ponedjeljak u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će sa crnogorskim kolegom Borom Bučinićem razgovarati o saradnji u oblasti odbrane, reformi sistema odbrane i bezbjednosne situacije u regionu. Saopšteno je danas, Crna Gora će ustupiti Srbiji stimulator leta za Galeb na osnovu ugovora o donaciji između ministarstava odbrane dvije države, koji će biti potpisan sutra. Izborna skupština Pokreta za promjene, na kojoj će biti izabran predsjednik, predsjedništvo i glavni odbor stranke, počela je u Podgorici. Od ukupno 1360 zaposlenih u Pljevaljskom rudniku uglja, od 300 do 350 ljudi je višak prema sadašnjoj procjeni uprave. Elektroprivreda Crne Gore će isplatiti rudniku uglja oko 7,5 miliona eura za zemljište na kojem će biti nova deponija za termoelektranu, a uprava Pljevaljske kompanije taj novac će iskoristiti za isplatu otpremnina prekobrojnim radnicima, objavile su vijesti.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter izjavio je za Politiku da se Sjedinjene Države i Srbija ne slažu o Kosovu, ali da dobro sarađuju u ostalim oblastima, ocijenivši da Sjedinjene Države Srbiju vide kao zemlju koja na Balkanu ima vodeću ulogu i odgovornost. Manter je ocijenio američko-srpske odnose kao multidimenzionalne i uspješne i izrazio zabrinutost što nova vlada fokusira srpsko-američke odnose samo na problem Kosova. Patrijarh Moskovski cijele Rusije Kiril ustoličen je danas u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je da Sirija želi da ima konstruktivan dijalog sa Sjedinjenim Državama poslije nekoliko godina zategnutih odnosa. Palestinci su jutros iz pojasa Gaze ispalili najmanje 4 rakete na jug Izraela, od kojih je jedna pala između dva obdaništa, a ostale na otvoreno polje u regionu Eškol u pustinji Negev. Najmanje 94 osobe je poginulo, 82 su povrijeđene kada se zapalio kamion s naftom u kenijskom gradu Molo, saopšteno je u subotu večer u tom gradu. Više stotina ljudi okupilo se u subotu u Ženevi i Davosu na demonstracijama protiv Svjetskog ekonomskog foruma, upozorivši poslovnu elitu da nije u stanju da riješi probleme u svijetu. Policije i demonstranti sukobili su se u Ženevi. Sin libijskog lidera Saif al-Islam Gaddafi izjavio je danas u Davosu da je u toku formiranja alijanse neprofitnih organizacija u arapskom svijetu koja bi se bavila ljudskim pravima i demokratijom na Bliskom istoku. Gaddafi je rekao u intervju američkoj agenciji Associated Press da je skoro 45 nevladinih organizacija muslimanskih i hrišćanskih pristalo da se priključi alijansi demokratije i ljudska prava u arapskom svijetu. Sve zemlje na Bliskom istoku su do sada optužene za kršenje ljudskih prava, uključujući i Libiju, gdje Muammar al-Gaddafi vlada od 69. godine. Muške rukometne reprezentacije Hrvatske i Francuske odigraće večeras u Zagrebu finalni meč 21. šampionata svijeta. Hrvatska je do finala došla sa maksimalnim učinkom, dok je Francuska jedini poraz doživjela od večerašnjeg rivala u drugoj fazi šampionata. Finalni meč počeće u 17 sati i 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Slaven Radunović, potpredsjednik Nove Srpske Demokratije, partije nastale iz Srpske narodne stranke. Kao što je poznato, suočavaju se sa nizom optužbi do jučerašnjih partijskih kolega da je razbijena perspektivna jaka stranka, a pritom formirana nova partija bez jasne ideologije. O motivima za formiranje nove partije, odnosima u opoziciji, mogućnosti zajedničkog nastupa na izborima te srpskom pitanju u Crnoj Gori sa potpredsjednikom Nove Srpske Demokratije Slavenom Radunovićem razgovarao je kolega Srđan Janković.
Gospodine Radunoviću, možete li nam na početku ukratko reći po čemu se razlikuje Nova Srpska Demokratija od Srpske narodne stranke, osim u imenu? Koje su to ključne odrednice u programu Nove Srpske Demokratije, a koje nisu bile dio programa Srpske narodne stranke?
Sviče Srpske narodne stranke, u programu Srpske narodne stranke praktično sve je bilo posvećeno isključivo zaštiti srpskih nacionalnih interesa i borbi za konstitutivnost srpskog naroda. Kod Nove Srpske Demokratije to je značajno prošireno i na takozvane životne teme. Znači, ja ne kažem da se mi nismo pomalo životnim temama bavili do sada u okviru Srpske narodne stranke, ali sada u okviru Nove Srpske Demokratije zaista želimo da se posvetimo svakodnevnim problemima svih ljudi, znači ne samo Srba, nego i svih drugih, tačnije, pošto Srbi, kao i ostali žive u Crnoj Gori, imaju mnogo zajedničkih problema, posebno ekonomske prirode.
Osim što je došlo do raspada ili prekompozicije unutar koalicije Srpska lista, iz vaše stranke su izašla dvojica vrlo uticajnih funkcionera, Novak Radulović i Dobrilo Dedeić. Oni su bili najoštriji kritičari djelovanja vrha partije. Otvoreno su vas optuživali da ste uništili jednu jaku stranku koja je imala stabilnu poziciju na političkoj sceni i jasnu ideologiju, te da ste stvorili stranku bez jasne ideologije i ciljeva. Kako vi odgovarate na te konstatacije?
Pa evo da počnemo onda od tih optužbi vezano za promjene u programu. Znate šta, da je Srpska narodna stranka zaista imala stabilno biračko tijelo koje je po posljednjim istraživanjima bilo na oko 15% od izašlih birača. Svako rukovodstvo, posebno opozicije u Crnoj Gori, moralo bi da bude zadovoljno s takvim rezultatom. To je inače bio, znači, po CDM-om istraživanju i najbolji opozicijni rezultat. Međutim, mi nismo ljudi koji su zadovoljni time da budu najjači u opoziciji. Nama je cilj da preuzmemo odgovornost za vladanje Crnom Gorom. Znači, da doprinesemo najznačajnije iz opozicije slomu ovog režima. Znači, ukoliko vi imate 15%, ali sa tim ne možete da oborite vlast, to su 15% nedovoljnih. I mi smo željeli da učinimo korake, da nešto promijenimo što može da ugrozi vlast Demokratske partije socijalista. A to je da pokušamo da od njih odvojimo one birače koji su u nacionalnom smislu Srbi, ali su željeli da se više bavimo konkretnim ekonomskim i drugim temama koje su bliže svakodnevnim problemima čovjeka. Ne samo to, nego da i animiramo dio abstinenata kojih ima dosta u srpskom glasačkom tijelu. S tim pomjeranjem mi smo svjesni da ostavljamo možda jedan dio birača koji su takozvani tvrdi nacionalni srpski birači, ali znamo da ih ostavljamo u poziciji, ne ostavljamo ih DPS-u. I sa ukupno većim brojem glasova mislimo da bi mogli da srušimo DPS-a vlasti. To je znači jednostavno želja rukovodstva, ovog rukovodstva koje je ušlo u transformaciju Srpske narodne stranke. Dio funkcionera Srpske narodne stranke, moram da budem iskren da kažem, bio je malo stranački sebičan. Smatrali su da jednostavno ne treba ništa da mijenjamo i da čuvamo broj glasova koji imamo, koji je bio, to što rekao na početku, sasvim zadovoljavajući. Ostatak rukovodstva, među njima sam i ja, je smatrao da je naš prvenstveni cilj da promijenimo sistem vrijednosti u Crnoj Gori, da promijenimo režim, da preuzmemo odgovornost i da u tim novonastalim situacijama se borimo za ravnopravnost nacionalnog Srba u Crnoj Gori i za bolji život svih građana. Što se tiče gospode Radulovića i Dedeića, oni su bili značajni funkcioneri u našoj stranci, ne bih želio da ulazim u neke polemike lične sa njima, nema ni potrebe, samo želim da kažem da su bili najvjerojatnije nezadovoljni potencijalnom ulogom u novoj stranci i da su zbog toga razočarani pribjegli izjavama koje su dali za posljednjih dana. Posebno se tiče gospodina Dedeića, znači on ima određene zahtjeve po pitanju svog položaja u stranci, na koje mi nismo željeli da odgovorimo pozitivno, smatrali smo da on ne zaslužuje te funkcije koje je tražio i onako nezadovoljen izašao u javnost i rekao što je rekao. Eto, mislim, to je dosta jedna uobičajena stvar u Crnoj Gori.
Ipak Dobrilo Dedeić je veoma upućen bio u zbivanja u periodu lomova i on je tu naveo između ostalog da je izbrisana programska odrednica o obavezi da stranka ne sarađuje sa Demokratskom partijom socijalista na bilo kom nivou. Da li imate obaveze u programu ili je to otvoreno?
Slušajte, to je vrlo zlurado rečeno. Ako neko do sad nije uopšte sarađivao sa DPS-om, ono su funkcionirali Srpske narodne stranke, do sad znači sada nove Srpske demokratije. To je jednostavno jedan marketinški štos koji pali kod određenog broja birača kad vas guraju ka DPS-u. Znači, mi nismo željeli da u programu pominjemo ni jednu drugu stranku, ni jednog drugog čovjeka. Imali smo mi čak predloge da se pominje direktno ime Mila Đukanovića, ali to je neozbiljno. Mi smo svojim dosadašnjim radom i političkim djelovanjem pokazali da nismo ljudi koji bi mogli da uđu u bilo kakvu kombinaciju sa Demokratskom partijom socijalista. I jednostavno je ponižavajuće za nas da tako nešto zapisujemo u programu.
Znači, možete garantovati svojim biračima da nećete sarađivati sa DPS-om?
Imenom i prezimenom svojim, a ne nikakvim funkcijama, da nova srpska demokracija neće ulaziti ni u kakve kombinacije sa Demokratskom partijom socijalista ovakvom kakva je. Ne znam, za 20 godina, ako se bude neka partija zvala Demokratska partija socijalista i bude imala potpuno druge ljude koji je vode, to je možda moguće. Sa ovom garniturom, poznatom svima nama, ne.
I još jedno pitanje vezano za Dedeićeve konstatacije, to je da su se pojedini funkcioneri naprasno obogatili u posljednje vrijeme, tu je posebno ciljao na Gorana Dalinovića. Kako to komentarišete?
Klasični populizam, to je jedna populistička izjava koja, kaže vam, treba da animira neke glasače koji prihvati sve zdravo za gotovo. Što se tiče gospodina Danilovića, tu sam vrlo upućen. Sva je priča u tome što je gospodin Goran Danilović kupio stan na kredit od 30 godina i sad od toga treba da se napravi ne znam šta. Valjda svaki čovjek koji ima platu koliko ima Goran Danilović može sebi to da priušti. I ne treba da živi kao postanar. Mislim, to je priča o bogatstvu. I mislim da je to stvarno nedostojno komentara ikakvog.
Gospodine Raduloviću, nakon svega što se desilo, da li znate u Srpskoj listi, da li znate koliko će stranaka nastupiti na narednim parlamentarnim izborima koje će imati srpski predznak i kojima su ciljna grupa Srbije u Crnoj Gori?
Pa mislim da bismo to mogli zajedno da izbrojimo.
Evo da pomognem i vama i meni, znači osim vaše stranke tu su i radikali, Otadžbinska srpska stranka, još neke stranke u koje će se priključiti vaše doskorašnje stranačke kolege, Demokratska srpska stranka, Narodna stranka, znači evo imamo najmanje 6 stranaka. Stoga je moje pitanje, šta je to na osnovu čega bi se jedan, da kažem, domaćin Srbin odlučio da pored ovakve konkurencije se odluči da glasa upravo za vašu partiju?
Prvo, ja se kao neko ko želi promjenu vlasti nadam jedinstvenoj listi, gdje bi kompletna opozicija bila s jedne strane, a vlada s druge strane. Tako da, to je moj favorit za ove izbore, znači jedinstvena lista. I ja se nadam povoljnom ishodu tih razgovora. Ukoliko ne dođe do toga, a Nova Srpska demokratija se zalaže, evo, ponavljam već na treći put, u roku od minut za tako nešto, pretpostavljam da bi onda sve stranke izašle samostalno. U tom slučaju, taj dio biračkog tijela kojem preferiraju srpske stranke bi imao zaista dobru ponudu, znači nekoliko stranaka. Što se tiče, ja sam rekao u prethodnom dijelu intervjua da smo mi ovom transformacijom ostavili nepokriveni jedan dio srpskog biračkog tijela koji smo potpuno svjesno prepustili nekim partijama tipa Srpske radikalne stranke i recimo te potencijalno srpske nacionalne liste ako se oformi kao politička partija, i nama uopšte ne smeta da oni uzmu te glasove, samo se nadamo da će uzeti dovoljno da uđe u parlament, da se ne rasputi srpski glasovi, jer bi to bilo fatalno za opoziciju, i nadam se da će ući u nekakvu koaliciju međusobnu ili nešto, da bi pokupili dovoljan broj da mogu da uđu u parlament. Što se tiče ostatka partija, mislim da Nova Srpska demokratija je tu apsolutni favorit i mislim da tu nema mjesta za druge stranke. Mislim, ako se neka kandiduje pojedinačno, da neće ući u parlament.
Pomenuli ste potencijalnu koaliciju. Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić je u jednom trenutku saopštio da svi koalicijni partneri potencijalni moraju da znaju gdje im je mjesto i kolika im je politička težina. Stoga, kako bi trebalo po vama da se podijeli lista ravnopravno između tri stranke sa dominacijom eventualno neke članice na osnovu izbornog rezultata, na osnovu posljednjih događaja, odnosno trenutne procijenjene snage ili nešto treće?
Pa pazite, to je kao kad pitate trgovca da odredi cijenu za novi proizvod. To je vrlo delikatna stvar. Znači, tu nekoliko faktora treba da odluči. Prvo, apsolutna odlučnost svih činilaca potencijalne liste da uopće do nje dođe, da se sastavi. To je preduslov broj jedan. Preduslov broj dva je da se dogovorimo, znači, oko principa, to je pominjao gospodin Milić, saradnje. I onda, to je ono što ne može da se izbjegne, iako to gospodin Milić do sad nije pominjao. Znači, jednostavno na kraju mora da se kaže ko će da bude, ko će da ima koje mjesto na listi. Mi mislimo da je najzahvalnije da se ne pregovara premnogo o tome, da se kaže po trećina, te su stranke otprilike takav raspored imali u dosadašnjem parlamentu, po trećinu liste ili po trećinu mjesta koja pripadaju velikim strankama. Jedan broj mjesta bi se ostavio za manje stranke i za nestranačke ličnosti. Tu ima mnogo faktora, ako baš hoćemo da razrađujemo tu teoriju, imamo znači te posljednje zaposlednja istraživanja javnog mnjenja, imamo mjesta u parlamentu, a imamo skoro održane i predsjedničke izbore. Znači, u svemu tome Srpska narodna stranka, to je današnja Nova Srpska demokratija, ima poziciju favorita, ali je mi ne tražimo za sebe. Znači, jednostavno ne tražimo. Znam da mnogi ovih dana pokušavaju da nametnu priču kako smo mi žestoko oslabljeni, ali pored ta dva gospodina koja su nas napustila, za koja ste rekli da su bitni ljudi na političkoj sceni Crne Gore, morate da znate da u kompletnoj organizaciji bivše Srpske narodne stranke, a današnje Nove Srpske demokratije, su gubici minimalni. Znači, mislim da su dva odbornika u pitanju i par članova opštinskih odbora. Pričamo o nekoliko ljudi u odnosu na hiljade ljudi po terenu. Tako da, zaista Nova Srpska demokratija vrlo snažno ulazi u novi izborni proces i mislim da ta trećina mjesta koje tražimo i za sebe i za druga dva partnera, da je to nešto korektno i što pokazuje da nismo, ajde da kažemo onako narodnim jezikom, alavi po pitanju mandata.
Otvoreno je pitanje kakav status u Crnoj Gori treba da imaju Srbi. Mišljenja su podijeljena u tom srpskom političkom korpusu. Neki smatraju da Srbi treba da budu manjina, neki da su Srbi konstitutivan narod, treći da su državotvorni, četvrti smatraju da su Srbi i Crnogorci nedjeljiv narod. Čuli smo naravno i druge stavove da je Srbima u Crnoj Gori matična država Srbija. Šta je stav vaše stranke precizno? Za koji ćete se status zalagati?
Pa poznato je da se mi zalažemo za konstitutivnom srpskog naroda. Naime, i naši prijatelji, doskorašnji političke kolege koji se zalažu za manjinski status, ne zalažu se zato što to vole, nego što misle da je to način da mogu da brže stignu do prava za srpski narod. Znači, naravno da bi oni voljeli da bude. E sad, samo je razlika u tome što oni smatraju da, s obzirom na ugroženost srpskog naroda, srpskog jezika, srpske crkve i svega ostalog, treba odmah koristiti neke mogućnosti koje se nalaze u Ustavu Crne Gore i znači da se pređe na tu vrstu borbe, to je što više nije borba, nego prihvatanje nekih mogućnosti iz Ustava koje nudi već do sadašnji Ustav, dok smo mi na stanovištu da treba da se izborimo za svoja prava, jer neko ko vam je uzeo prava, to je ova vlast gospodina Đukanovića, ne možemo da očekujemo da nam ih ona i vrati. A posebno ako vam još za to daje pare. Malo mi je nelogično da vam neko daje pare da bi se vi borili protiv njega. Tako da mi sumnjamo u taj koncept koji su naše kolege izabrali za jučerašnje i mi smatramo da promjena generalno u Crnoj Gori nema bez smjena ovog režima, promjena sistema vrijednosti i kad dođu drugi ljudi, nije bitno da li su više samo Srbi, mogu da budu i Crnogorci, i Bošnjaci, i Albanci, na vlast koji žele da se u Crnoj Gori živi normalno i da svi ljudi imaju svoja prava, dobit će ih i Srbi. Mi hoćemo na taj način da Srbima ostvarimo pravo. Znači, pobjedom na izborima i uspostavljanjem novog sistema vrijednosti.
Gospodine Radunoviću, i za kraj, da bi došlo do promjene vlasti, dio birača vlasti treba da pređe i da glasa za opoziciju. Dakle, da li vjerujete da je to moguće na narednim izborima?
Pa, da vam kažem, vrlo često ovih dana čujem ova vlast ne može se pobijedi, toliko puta smo probali. Evo ovog puta, pored nas, vlast ima još jedan veliki problem, a to je kriza koja nastupa. Ja naravno ne želim da građani Crne Gore, niti građani bilo koje evropske države ili svjetske osjetio posljedice krize, volio bi da žive srećno i bogato, ali nažalost ta se kriza nama primiče i htjeli mi to da priznamo ili ne, bit će vrlo važan saveznik opozicionim partijama u borbi za vlast, posebno što je u Crnoj Gori, ja ne bih rekao da su na sceni samo rezultati globalne krize, ovdje su mnogo vidljivi rezultati krize koju je emitovala dugogodišnja vladavina Demokratske partije socijalista. I pominjem, i vrlo rijetko pominjem SDP, jer zaista je njihova uloga tu protokolarna, ja mislim. Ipak glavne poteze se vuče Demokratska partija socijalista. Tako da ovog puta uz krizu koja nastupa ekonomsku, mislim da opozicija, ako bude dobro organizovana, ima šansi. I rekao sam na početku intervjua da smo mi kompletnu transformaciju Srpske narodne stranke radili da bi animirali one birače koji do sad nisu izlazili na izbore i dio birača Demokratske partije socijalista koji sebe doživljavaju ili Srbima ili makar Crnogorcima srpskog porijekla koji govore srpski jezik, kojima je bliska srpska ideja. Znači, mi smo napravili taj dodatni korak da bi odvojili 1-2% ljudi koji su do sad glasali za Demokratsku partiju socijalista, koliko bi trebalo da bude dovoljno da se da opozicija pobjedi na izborima, kao što znate, uvijek nas pobjeđuju sa 1-2% razlike.
Bio je to Slaven Radunović, potpredsjednik Nove srpske demokratije u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U redovnoj rubrici Region danas bilježimo. Hrvatski su mediji pod snažnim pritiskom politike, ali za razliku od prijašnjih vremena, danas je riječ o puno suptilnijim metodama. Naime, preko vlasnika i oglašivača upozoravaju se medijski analitičari i novinari. Uoči skorih lokalnih, a onda i predsjedničkih izbora, najviše je na udaru najmoćnija javna televizija, lakmus papir svake vlasti. No, snažnog vlasničko-političkog zagrljaja i pacifikovanja nepodobnih nije su pošteđene ni ostale redakcije. Slušamo Ankicu Barbir-Mladinović.
U pravilnim vremenskim razmacima, dakle, jedan po jedan sa ovog ekrana nestaju prvenstveno politički novinari. Gotova cijela garnitura središnjeg dnevnika je maknuta. Svako malo neki novinari budu suspendirani zbog izražavanja svog stava ili svoje uređivačke slobode. A najnoviji slučaj je bio da je Petar Štefanić maknut iz emisije Dosije HR do toga što je pozivao nepoćudne goste koji se nisu sviđali glavne urednici informativnog programa Hloverke Novog Srcića.
Kolumnist portala Index.hr Tomislav Klauški upravo je bio zadnji gost u Štefanićevom TV dosjeu, što se kaže očito zbog njegove česte kritike Sanaderove vlasti i vodstva državne televizije, glavnoj urednici HTV-a nikako nije svidjelo.
Bilo jasno zbog čega je ona tamo postavljena i ona to sustavno radi od prvog dana. Dakle, smijenila je 12 urednika od kad je došla, ukinula neke emisije, nestali su neki novinari itd. Dakle, sustavno se radi na čišćenju zapravo informativnog programa, odnosno stvaranje preduvjeta da ne bude disonantnih tonova na javnoj televiziji. Stvorila je sad manje više preduvjeta da HDZ može mirno gledati Dnevnik u 7:30 bez nekih strahova, šokova. Nekih škakljivih emisija više nema. Dakle, stvoreni su preduvjeti da HDZ, što se barem tiče javne televizije, a i dobrog dijela ostalih medija, uđe mirno tu predizbornu kampanju.
Zabrinjava što sve prolazi mirno, bez većih reakcija javnosti, političke oporbe pa i samih novinara. Medijski ekspert i profesor na Fakultetu političkih znanosti Stjepan Malović.
I da li novinari kao struka imaju snage i mogućnosti odgovoriti na te pritiske? Kada tome dodamo još i uobičajene pritiske koje novinari doživljavaju, koje se pojačavaju ove godine sa približavanjem lokalnih izbora i sa približavanjem predsjedničkih izbora, gdje se otvara jedna vrlo nemilosrdna predizborna utrka već sada, tada možemo zaista kazati da se novinarstvo nalazi u dosta lošem položaju.
Mnogi misle da bi Hrvatsko novinarsko društvo trebalo biti glasnije i oštrije upozoravati na pritiske i ugrožavanje slobode medija u Hrvatskoj. Potpredsjednik HND-a Luko Brailo.
HND nema nikakve izvršne ovlasti u svojim rukama. Mi možemo samo, što bi se reklo, tiho ili jače diplomatski reagirati i upozoravati na stvari koje se događaju. Kad god je HND reagirao, onda se to svodi na to da vodstva kuće su autonomna, da je uređivanje autonomno, da HND tu nema što tražiti.
Profesor Malović misli da je ipak riječ o onoj kako su u postolara najgore cipele.
Mi još uvijek nemamo kolektivni ugovor na razini Hrvatske. Počeli smo prvi na njemu raditi od svih zemalja u tranziciji. Nemamo vijeće za medije, svako ima vijeće za medije. Pa čak rugamo se Bosni kao protektoratu, oni sve to imaju riješeno. Ako ništa drugo, ima nekakav legalni sustav u kojem novinari djeluju. Mi svega toga nemamo i svi na to šute, a najviše šute strukovna organizacija.
U Hrvatskoj se javnosti uglavnom šuti i o sudbini bivših feralovaca Viktora Ivančića i Marinka Čulića, koje je još ljetos kao kolumniste nakon gašenja ferala u stalni radni odnos primio Riječki Novi list. Najavljeni su kao velika novinarska pojačanja, ali otad do danas nije im objavljen ni jedan tekst i to, kako prenose neki portali, zbog naloga novog većinskog vlasnika lista kojem se uredništvo nije u stanju usprotiviti, pa je od nepoćudnih novinara zatražilo da pristanu na sporazumni raskid ugovora o radu. Predsjednica sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić boji se da će i aktualna recesija mnogima biti dobra izlika i za lišavanje nepoćudnih novinara.
Činjenica da hoće sva kretanja iskoristiti da bi se riješili ljudi, da bi racionalizirali poslovanja unutar svojih firmi ili da bi neke svoje greške iz prošlosti danas prebacili na leđa novinara i ostalih medijskih djelatnika. Ono o čem se govori je da bi u sustavu EPH bez posla moglo ostati 100 do 150 ljudi. Govori se o otpuštenjima na RTL-u, govori se o otpuštenjima u Večernjaku, a već smo svjedoci da je Poslovni dnevnik godinu započeo dijeljenjem otkaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom ponavljamo. Premijer Đukanović kaže da su odnosi Crne Gore i Srbije nedopustivo loši. U Podgorici se održava izborna skupština Pokreta za promjene. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril ustoličen u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. U Zagrebu večeras Hrvatska i Francuska igraju za trofej svjetskog šampiona. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.